Psalm 48. Infinam filiis corae. Salmus. Audite ec omnes gentes, auribus percipite omnes qui habitatis orbem, quique terra gene et filii hominum simul in unum dives et pauper. Ossum meum loquuetur sapientiam, et meditatio cordis mei prudentiam. Inclin abo in parabolam, aura meam, aperiam in salterio propositione mea. Cur timebo in die mala, iniquitas calcanie mei circumdabit me, qui confidut in virtuta sua, et in multitudine divitiarum suarum gloriantur. Frater non redimit, redimet homo. Non dabit Deo placationem suam, et pretium redemptionis anime suae, et laborabit in aeternum, et vivet ad hoc infinem. Non videbit interitam, cum viderit sapientes morientes, simul incipiens et stultus peribunt, et relinquet alienis divitias suas, et sepulcra eorum domus illorum in aeternum, tabernacula eorum in progenie et progenie, vocavrum nomina sua in terri suis. Et homo, cum in honore esset, non intellexit. Comparatus est iumentis incipientibus, et similis factus est illi. Aequia illorum scandalum ipsis, et postea in ore suo complacebunt. Sic ut oves in inferno possiti sunt mores depascit eos. Et domina bunto eorum justi in matutino, et auxilium eorum veterescet in inferno a gloria eorum. Verum tamen Deus redimet animam meam de manu inferi, cum acceperit me. Ne timueris cum dives factus fuerit homo, et cum multiplicata fuerit gloria domus eos, quoniam cum interierit non sum et omnia, neque descendet cum eo gloria eos, quia anima eos in vita ipsius benedicetur. Confitebitur tibi cum beneficeris ei. Introibit usque in progenies patrum suorum, et usque in aeternum non videbit lumen. Homo cum in honore esset, non intellexit. Comparatus est iumentis incipientibus, et similis factus est illis.